Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 24-sentyabr, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Dasturimizning tahliliy qismida.
So'nggi paytlarda rasmiy Bishkek hamda Toshkent munosabatlarida ko'zga tashlanayotgan ijobiy siljishlarni oddiy odamlar umidvorlik bilan qarshi olmoqda.
Ikki tana vakillar o'tirib, bu masalani oxirgacha yechsa, bu yechiladigan masala. Biz albatta xohlardik, chegaralar ochilsa, faqat qo'shni davlat aybdor deb o'ylamaymiz. Bunga ham biz tarafdan ham bir shart-sharoitlar tuzilishi kerak, hamkorlik bo'lishi kerak.
Yangi tadqiqot natijasidan ma'lum bo'lishicha, qishda musulmonlarga qarshi jinoyatlar soni 2001 yil 11-sentyabrdan beri keskin oshgan.
The 5-year moving average of anti-Islamic hate crimes in the United States. And again, that's just the reported hate crimes.
Hozir musulmonlar AQShda eng ko'p yomon ko'rilgan guruh. Buni targ'ib qilayotgan ijtimoiy siyosiy harakat ham bor.
Shu to'lqinda qoling.
Paytlarda rasmiy Bishkek hamda Toshkent munosabatlarida ko'zga tashlanayotgan ijobiy siljishlarni oddiy odamlar umidvorlik bilan qarshi olmoqda. Ikki o'lka rahbarlarining iliq muloqoti ortidan o'zbek militsiya guruhining bahsli Unkurtov tepaligini tark etishi, chegarani xatlash jarayoni yana jonlangani turli davralarda istiqbolli kelajakdan darak sifatida qabul qilinmoqda. Qirg'iziston ahli O'zbekistonning yangi rahbariyatidan nimalar kutayapti? Mintaqa xavfsizligi va farovonligi uchun Toshkent nima qilishi kerak? Mintaqaning eng katta o'lkasi bo'lmish O'zbekiston uchun qanday tashqi siyosat maqbul va samarali bo'lar edi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, qirg'izistonlik ziyolilar hamda tahlilchilarning o'y-fikrlariga quloq tutdim. Bishkeklik siyosatshunos, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Berimkulov rasmiy Toshkentdan qo'shni o'lkalar, ayniqsa Qirg'iziston va Tojikiston bilan munosabatlarda ochiqlik, chegara yo'l transport aloqalari, baland to'g'onlar qurilishi kabi masalalarni hal qilishda hozirlik kutadi.
Мне кажется, сейчас, может быть, новому руководству стоит пересмотреть потихонечку взаимоотношения с соседними странами, ну, имеется в виду внешнюю политику, стать более, ну, как бы лояльными, что ли. Немножко себя раскрыть, немножко сделать демократичней. Я думаю, что сейчас есть благоприятный момент улучшить эти отношения. В первую очередь, конечно, это делимитация и демаркация границы.
Ага.
Кыргызстан-Узбекистан, там Узбекистан-Таджикистан. Второе, это вот инфраструктура. Имеется в виду дороги, железные дороги, автомобильные дороги, авиасообщения. Самое, наверное, вот еще больное место для соседей, это для таджиков и кыргызов, это Рагунская и Хамбаратинские ГЭСы. Это водные энергетические вопросы. Ну вот здесь вот тоже надо, наверное, все-таки пойти на какие-то более тесные контакты.
Чегара ва катно масалаларнинг ечилиши эса, оз навбатида савдо-сотиқ, иқтисодий алоқалар тараққиётига йўл очади, деди Джапар Биримкулов.
А вот за этим как раз-таки следует уже улучшение взаимоотношений именно торгово-экономических уже. Потому что без вот такого транспорта, без сообщения открытого, хорошего, там, границы неопределенные, вот это все тормозит.
Siyosatshunos fikricha, aslida Markaziy Osiyoning 5 o'lkasi yagona mintaqaviy iqtisodiy siyosiy tashkilot atrofida birlashgani maqsadga muvofiq edi.
А вот именно страны Центральной Азии, наши 5 среднеазиатские. Вот если бы они объединились в некий союз, там, в коалицию какую-то, мне кажется, это было бы мощно. Эта идея, она, мне кажется, была бы более продуктивная.
Afsuski, bir paytlar Nazarboyev olg'a surgan Markaziy Osiyo ittifoqi tuzish g'oyasi qo'llab-quvvatlanmadi, deydi Birimkulov.
Если бы они опять не критиковали резко Назарбаевскую идею о создании вот среднеазиатского союза. Сейчас у нас уже, конечно, евразийский вот пошёл экономический.
Siyosatshunos aytishicha, notich Afg'onistonning yaqinligi, terrorizm hamda radikalizm xavfi, shuningdek iqtisodiy zaruriyat ertami kech O'zbekistonni Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tomon chorlashi ehtimoldan xoli emas. Shuningdek, Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida faollik talab qilinadi.
Надо чётко определиться тоже, будут они вот в этом ОДКБ реально участвовать или нет. Ну и вот это то, что Афганистан рядом, и исламский терроризм там где-то себя проявляет периодически и так далее, это, конечно, заставит Ташкент, мне кажется, все-таки более тесно работать вот в этих региональных, особенно, организациях, ШОС и ОДКБ.
Саяхлик масалалары бойча мутахассис Умарджан Ясуддинов.
Бринчидан инде бу туризм мутахассис ватайт махшуман, шо чегарала очилип, биз саяхатты рывожлантырсак, кошинлар билан достик алакаларыны мустахкамласак, Ma'lumki, O'rta Osiyoda hamma narsa ravnaq bo'ladi, rivojlanadi, do'stlik rivojlanadi. O'shdan Bishkekka samolyotda, Bishkekdan Toshkentga samolyotda boruvchilar chiqyapti. O'shalar 2 kun Toshkent, 2 kun Samarqand, 2 kun Buxoro shu qadimiy shaharlarni ko'rib, o'zlarining sayohatlarini qilib kelishyapti. Endi buni ko'lamini kengaytirishimiz mumkin. Avvalo, xudo shu chegaralarimiz ochilib ketsa.
Mana endi O'zbekiston Markaziy Osiyoning ham markazida joylashgan yirik katta davlat. Va shu mintaqada barqarorlik, tinchlikni saqlashda va farovonlikni oshirishda o'zining alohida roliga va o'rniga ega. Shu borada nima qilish mumkin O'zbekiston?
Endi har bir mamlakatdagi xizmatchilar har biri o'zining ishi bilan shug'ullanish kerak. Shu mustaqilligimizni, farovonligimizni rivojlantirish uchun ko'z qarashimiz to'g'ri bo'lishi kerak. O'shandagina hamma narsa yaxshi bo'ladi. Do'stlik abadiy bo'ladi.
O'shlik tarjimon Habibulla Tursunboyev deydiki, O'zbekiston hamda mintaqa davlatlari, ayniqsa Toshkent va Bishkek, Toshkent va Dushanbe munosabatlari yangicha yondashishni talab etadi. Ayni paytda qars ikki qo'ldan chiqishini unutmaslik lozim. Qo'shni o'lkalar o'rtasida o'zaro manfaatli aloqalarning rivoj topishi mintaqadagi muhit va taraqqiyotga salmoqli ta'sir ko'rsatishi tayin. Bu o'rinda faol muloqot lozim, deydi suhbatdosh.
Bu chegara mojarolari boshqalar bu aholining ishi emas deb o'ylayman. Hokimiyat, ikki hokimiyatning o'rtasida bo'layotgan kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar bo'lsa kerak. Ikki talab vakillari o'tirib, bu masalani oxirgacha yechsa, bu yechiladigan masala, chegara masalalari butun dunyoda bor. Hatto shu eng katta qudratli davlatlar, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bor. Mana Xitoy Xalq Respublikasida ham bor bu chegara masalalari. Biz albatta xohlardikki, shu chegaralar ochilsa, faqat qo'shni davlat aybdor deb o'ylamaymiz. Bunga ham biz tarafdan ham bir shart-sharoitlar tuzilishi kerak, hamkorlik bo'lishi kerak. Chegara ochilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Bitta chegara emas, chegaralar. Chunki O'rta Osiyoda yashayotgan davlatlar juda ham bir-birimizga bog'liqmiz har tarafdan. Chegaralar ochilgandan keyin iqtisodiyotimiz o'sishadi, bu tabiiy narsa. Madaniy o'sish yana ham ko'rsatish beradi. Tinchlik barqaror bo'lsa biz mintaqada keyinchalik bu mayda masalalar, bu chegara masalalari, suv masalalari bu o'zidan o'zi yechilib ketadigan ishlar. Faqat shu 2-3 taraf davlat boshqalari o'tirib bu narsani kelishib olsalar, boshqa gaplarga o'rin qolmaydi deb o'ylayman.
Habibulla Tursunboyev fikricha, O'zbekistonning Karimov davrida shakllangan va buyuk davlatlar bilan munosabatlarda masofa saqlab kelgan tashqi siyosati Markaziy Osiyoda tinchlik, barqarorlik manfaatlari uchun alohida ahamiyat kasb etadi.
Tashqi siyosati yaxshi o'rinda bo'lgani uchun O'zbekistonga investitsiyalar ko'p kelyapti, ekonomikasi o'syapti. Yana bir o'zgarishlar bo'lishini faqat o'zi O'zbekiston hokimiyati va xalq o'zlari hal qiladi, lekin menimcha juda ham to'g'ri siyosat olib borishyapti biz mintaqa uchun. Bu meni shaxsan fikrim.
Turkmaniston betaraf mamlakat deb o'zini aylanib qilgan, lekin O'zbekiston ham shu betaraflikka yaqin kelyapti. Masalan, kollektiv xavfsizlik tashkilotidan chiqqan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilmadi. Ayni paytda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo.
Men ham shunaqa siyosat olib borgan bo'lardim. Betaraflik bu to'g'ri hozirgi bizning davrimizda. O'zbekiston bu tashkilotlarga kirmagan, Xitoyga ham, AQShga ham, yoki Rossiyaga ham bir o'ynaymaydi yoki bir yondashmaydi. O'zining bir pozitsiyasi bor. Bu juda ham yaxshi ko'rinish. Mustaqil davlatlar mustaqilligicha bo'lishi kerak. Albatta bir katta davlatlarga tobi bo'lmasligi bu juda ham yaxshi ko'rinish deb o'ylayman.
Kuzatuvchilarga ko'ra, qardosh o'lkalarning chegara hududlari o'rtasida an'anaviy muloqotning tiklanishi uchun rasmiy Toshkent mahalliy boshqaruv tizimlariga ma'lum mustaqillik berishi darkor bo'ladi. Aytaylik, keyingi yillarda Qirg'iziston va O'zbekiston mahalliy idoralari vakillarining o'zaro uchrashuvlari qat'iy cheklangan bo'lib, odatda o'zbek mulozimlari oddiy xo'jalik masalalarini ham markaz ko'rsatmalarisiz yecha olmay kelgan.
Явный претендент на пост главы государства это Мирзиёев. Он, наверное, будет проводить ту же политику, что и Каримов, но все-таки я надеюсь, что вот он допустит это, чтобы были права у районных, областных руководителей более широкие права и свободные, чтобы они могли контактить со своими соседями из других республик, и народ тоже к этому тянется. Я надеюсь, что это будет более открытая система.
Menimcha, Mirziyoyev davrida ma'lum muddat eski amaliyot davom etadi. Lekin asta-sekin joylarga qo'shnilar bilan tig'iz aloqa qilish uchun tegishli vakolatlar beriladi deb o'ylayman, deydi Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimqulov. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Yangi tadqiqot natijasidan ma'lum bo'lishicha, AQShda musulmonlarga qarshi jinoyatlar soni 2001 yil 11 sentyabrdan beri keskin oshgan. Musulmonlar mamlakatda eng ko'p ayirmachilikka duch kelayotgan ozchilikdagi diniy guruh hisoblanadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kaliforniya davlat universiteti tadqiqotchilari 20 shtatdagi politsiya ma'lumotlari asosida tayyorlagan hisobotdan shunisi ma'lumki, 2015 yilda musulmonlarga qarshi 196 jinoyat sodir etilgan. Bu 2014 yilga qaraganda 78% ko'p. Arablarga nisbatan nafrat jinoyatlari esa 219% ga oshgan. AQShda jami negizida adovat bo'lgan jinoyatlar 5% ga ko'paygan. 2014 yilda 4139 shunday huquqbuzarlik sodir etilgan bo'lsa, bu raqam 2015 yilda 4347 taga yetgan. Yahudi va gomoseksuallarga qarshi jinoyatlar soni yuqori bo'lsa-da, o'sish sur'ati musulmonlarga qaratilgan jinoyatlarchalik emas. Adovat va ekstremizm tadqiqotlari markazi direktori Brian Levinning aytishicha, musulmonlarga qarshi jinoyatlarning ko'payishiga terrorizmga oid xavotirlar, mutaassiblik va siyosiy da'vatlar sabab bo'lmoqda.
The 5-year moving average of anti-Islamic hate crimes in the United States. And again, that's just the reported hate crimes.
Hozir musulmonlar AQShda eng ko'p yomon ko'rilgan guruh. Buni targ'ib qilayotgan ijtimoiy siyosiy harakat ham bor, deydi u. Amerikada musulmonlar 3.5 million atrofida bo'lib, aholining 1%ini tashkil etadi. Ammo diniy nafratga asoslangan barcha jinoyatlarning 4.5% shu din vakillariga qarshi qaratilgan. 2015 yilgacha AQShda diniy adovatga asoslangan jinoyatlarning kamayishi kuzatilayotgan edi. Ammo shu davrda ham musulmonlarga hujumlar soni oshgan. 20 shtat orasida islom dini vakillariga qarshi jinoyatchilik eng ko'p Nyu-Jersida kuzatilgan. Shtatda bunday jinoyatlar 250% ga oshgan. Texasda esa 129%, o'z navbatida Kaliforniyada 122%, Tennesseeda 67% o'sish kuzatilgan. Kaliforniyaning San Bernardino shahrida yuz bergan xuruj ortidan musulmonlarga hujumlar soni keskin o'sgan. Tennessee'da harbiy bazada otishma ro'y berishi ketidan ham shunday holat kuzatilgan. Joriy yilda ham musulmonlarga qarshi jinoyatlar o'sishda davom etmoqda. Sentyabr oxirigacha Nyu-York shahrida 21 jinoyat sodir etilgan. O'tgan yili shu davr ichida bunday huquqbuzarliklar soni 10 ta edi.
The available data seems to indicate at least our center's preliminary unpublished data.
Har bir joyda nafrat jinoyatlari soni oshgandek, yil oxirigacha shunday bo'ladimi yo'qmi hali ko'ramiz, deydi Levin. Tadqiqotchilar oxirgi 15 yildagi ikki muhim siyosiy bayonotga diqqat qaratadi. 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan so'ng prezident George Bush Washingtondagi masjidda islomni tinchlik dini deb atab, amerikaliklarni bag'rikenglikka chaqirgan edi. Shundan so'ng musulmonlarga hujumlar soni kamaygan. 2015 yil 7 dekabrda esa respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Trump musulmonlarni mamlakatga kiritmaslikni taklif qilgach, aksincha bu din vakillariga qarshi jinoiy harakatlar 87% ga oshdi, deydi sotsiolog Levin. Tadqiqot xulosalari shu mavzuda o'tkazilgan boshqa ilmiy izlanish natijalarini tasdiqlaydi. Ammo aslida muammo ko'lami bundan kattaroq bo'lishi mumkin. Ko'plab tahdid va hujumlar haqida politsiyaga xabar berilmaydi. AQSh Adliya vazirligi ozchilik guruhlariga qarshi jinoyatga qo'l urganlar keskin jazoga tortilishini aytadi. Ammo tahlilchilar bunday huquqbuzarliklarning faqat kichik qismi nafrat jinoyati sifatida sudlanishini aytadi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShda iqtisodiy inqirozdan 7 yil o'tib ham vaziyatning yaxshilanmagani, noyabrda bo'ladigan prezident saylovlari arafasida aholi noroziligiga sabab bo'lyapti. Maoshlar va ish o'rinlariga doir iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshilanayotganiga qaramay, ba'zilar nazarida hukumat ularni unutib qo'ygan. Denis Alber oylik to'lovlarni to'lolmay xunob. U 98 yoshli onasiga qaraydi. Oziq-ovqat va dori-darmon qimmatlashar ekan, maosh o'sha-o'sha.
It's been very very difficult to maintain the same standard of living we have.
Bir xil hayot darajasini ushlab turish juda ham qiyin bo'lyapti. Hayotimiz qiyinlashib bormoqda. Ba'zi mutaxassislar o'rta sinf vakillarini ataylab nishonga olishmoqda, deydi u. Biroq so'nggi statistik izlanishlar natijalariga ko'ra, Amerika oilalarining o'rtacha daromadi 2007 yildan beri 5% ga ko'tarilgan. Alberning oilasi o'zini unutilgan deb his etgan yagona oila emas.
That you would have a job and your salary would grow through your 20s, your 30s.
Ilgari ish bo'lsa, oylik oshar. So'ng yillar o'tib, nafaqaga yetarlicha pul jamlanib, pensiyaga chiqsa bo'lardi. Hozir kelajakka ishonch yo'q, deydi mas'uliyatli federal byudjet uchun qo'mita tashkilotidan Maya McGuinness. Iqtisodchilarning aytishicha, saylov mavsumida saylovchilar o'zini aldanganday his qilyapti. So'nggi yillarda o'rta sinf vakillarining daromadi oshmadi, ammo badavlat odamlar boyishda davom etdi.
The top 5% is still the only group that has completely returned.
Aholining eng boy 5% qatlami 2000 yildan oldingi darajaga qaytgan yagona guruhdir. Ular zararini qoplab bo'ldi. Moliyaviy tengsizlik juda kuchli. Irqiy, jinsiy guruhlar orasida ham jamiyatimizda tengsizlik mavjud, deydi Iqtisodiy siyosat institutidan Eliza Good. Ba'zi iqtisodchilar daromadlar o'rtasidagi jarlikka siyosiy layoqatsizlik sabab deb biladi. Qashshoqlar huquqlarini himoya qiluvchi Mariya Foskarinisning misol keltirishicha, federal hukumat odamlarni qashshoqlikdan chiqarish o'rniga qamoqlarni to'ldirib, mahbuslarga millionlab dollar sarflamoqda.
And it really is a waste of resources. There are studies now that show.
Shuncha pul xayf bo'lyapti. Ko'chada qolgan odamlarni jinoyatdan qaytarish uchun uy bilan ta'minlash arzonroqqa tushishini izlanish natijalaridan ko'rib turibmiz. Ammo mamlakat bo'ylab ko'plab jamoalarda buning aksiga guvohmiz, deydi u. Siyosatchilarning noprofessionalligi uchun ham bu yilgi saylovlar o'ta muhim, deydi ko'plar. Ammo Denis Alber saylovlardan ko'p narsa kutmaydi.
In terms of the economy or politics, I'm very despondent in that regard.
Ikki asosiy nomzoddan birortasi o'rta sinfni ko'tara olishiga ko'zim yetmaydi. Tushkunlikdaman, deydi u. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu yil karikatura ustalari Donald Trump va Hillary Clintonni boplab urayapti.
Ularni qalamga olishmazdi.
Respublikachi nomzod va milliarder Donald Trump miyasiga kelganini gapiradi. O'ziga bino qo'yganki chek yo'q.
Sochining o'zi bir mavzu. Sariqmi, qizg'ishmi, mallarangmi, bilib bo'lmaydi. Uning sochi negina chizib ko'rsating, hatto yosh bola Donald Trump deya taniydi.
And a 3-year-old will go Donald Trump.
Karikatura ustasi Michael Kavna.
It's easy to depict him as sort of a
og'zi katta, baqiroq. Soch paxmoq obrazini chizing, tamom.
Artificial looking hair colors that don't appear in nature.
Prezidentlikka ilk ayol nomzodni ham obdon mazah qilishyapti.
She has these really what's the word?
Clintonning yuziga e'tibor bering, nuqul kulib turganga o'xshaydi. Ikki yuzi shundayki, sun'iy ravishda iljayib turganday. Ikki betiga katta yumaloqlar chizsangiz kifoya. Ajinlarsiz ham tanish mumkin.
Rossiyadagi karikaturachilar nomzodlarni bundan-da ayovsiz mayna qiladi.
Agar maqsad uni qo'rqinchli qilib tasvirlash bo'lsa, bu juda oson. Lekin menga bu ma'qul emas. Karikaturaning ham me'yorlari bo'ladi.
Siyosiy satirachilar shunchaki rassom emas. Karikaturachi siyosatni kuzatib boradi, e'tiborga loyiq jihatlarga urg'u beradi. Hillary'ning o'ta ehtiyotkor ekani, Trumpning og'ziga elak tutib bo'lmasligi, hajv bilan bularni tasvirlab berish ham mahorat. Nasiba Tohir, Washington.
Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Barak Obama nutqidagi hazillarni unga kim yozib beradi? Oq uyda bunday ishga kirish uchun qayerda o'qish kerak? Navbatdagi lavhada shu haqda hikoya qilamiz.
I'm a mellow sort of guy.
Tabiatan yumshoq odamman. Shunga o'zim bilan jahl tarjimonimni keltirdim. Uning ismi Luther.
Hold on to your lily white butts.
David Lid yaqingacha prezidentning nutqlarini yozardi. Luther taxallusi ostida jahl tarjimoni obrazini yaratdi.
O'quvda 4-5 yil speechwriterlik qildim. Prezidentning jurnalistlar bilan har yili bo'ladigan ziyofatida qatnashib, unga hazillarini yozib beraman.
Oqida o'tadigan ziyofatga Gollivud yulduzlari ham taklif etiladi. AQShda eng jiddiy deb hisoblangan odamning hajviy qobiliyatlari ochiladi. Barak Obamaning barchani kuldirgan hazillarini muxbirlar kechasida bir necha yildan beri Lid yozib beradi.
The president tells jokes, but
kechadan bir kun oldin va bir kun keyin prezident eng jiddiy odamdir. Ammo shu kuni undan hazilkash inson yo'q. Boshqa chiqishlarda jiddiy ohangda ko'tarib chiqadigan mavzularga hazilomuz to'xtalib o'tish kerak,
deydi u. Odatda prezident Amerika siyosatchilari va yirik tadbirkorlarning ustidan kuladi.
No one is happier. No one is prouder.
Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma masalasini ko'tarib chiqishda Donald Trumpchalik bu ishdan ko'proq faxrlanadigan odam bo'lmasa kerak. Endi esa boshqa muhim masalalar bilan shug'ullanishi mumkin. Masalan, oyga qo'nganimiz soxta bo'lganini isbotlash bilan.
President Obama also happens to be a really funny guy.
Prezident Obama o'zida juda ham hazilkash odam. Hazilni tushunadi, jamoa joylarida gapirganda hazilni o'rniga qo'yib ishlatadi.
When he's speaking in public.
Deydi David Lid. Obama bu mahoratini prezidentligining boshidayoq namoyish etgan.
Tan olaman, bu oqshom bu yerda bo'lishni istamagan edim. Biroq kelishga majbur bo'ldim. George Bushdan menga yana bitta muammo qoldi.
Yillar o'tib, Obamaning hazillari yanada o'tkirlashdi. O'zi ham ancha tajriba orttirdi.
And this one is from 2 weeks ago.
Oxirgi kunlarda oynaga qarab ortiq kelishgan navqiron musulmon sotsialist emasligimni tan olishga majbur bo'laman.
One of the points of these dinners.
O'quvda muxbirlar kechasidan bir maqsad shuki, prezidentga o'zining ustidan kulishga ham imkon berish. Bu boshqa odamlarga prezident ham azilkash ekanini, ishini jiddiy olsa-da o'zini jiddiy olmasligini ko'rsatadi.
Bunday ishda ishlash uchun qayerda o'qish kerak deb so'raymiz undan.
Kollejda tarix fakultetida o'qiganman. Satira va yumordan dars olmaganman. Bolaligimda askiyaga qiziqardim, maktab sahnasida qiziqchilik qilardim. Nyu-Yorkda katta bo'lganman. Shahardagi turli tadbirlarga borib, havaskor askiyachi sifatida chiqishlar qilardim. Eng yaxshi nutq yozuvchilari bu qiziquvchan va diqqatli insonlar.
Lid hozirda Washingtonda joylashgan, Gollivud aktyorlari va prodyuserlari yaratgan Funny or Die satirik video portalini boshqaradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
Folks, we finally got a headline. News is crushed as bulls attack. Crutchy's calling me. Dumb crips just too damn slow. Guys are fighting, bleeding, falling. Thanks to good old Captain Jack. Captain Jack just wants to close his eyes and go! Let me go far away. Somewhere they won't never find me, and tomorrow won't remind me of today. When the city's finally sleeping and the moon looks old and gray, I get on a train that's bound for Santa Fe. And I'm gone, and I'm done. No more running, no more lying. No more fat old men denying me my pay. Just a moon so big and yellow, it turns night right into day. Dreams come true, yeah they do, in Santa Fe. Where does it say you gotta live and die here? Where does it say a guy can't catch a break? Why should you only take what you're given? Why'd you just spend your whole life living trapped where there ain't no future, even at 17? Breaking your back for someone else's sake. If the life don't seem to suit ya, how about a change of scene? Far from the lousy headlines and the deadlines in between. Santa Fe, my old friend. I can't spend my whole life dreaming, though I know that's all I seem inclined to do. I ain't getting any younger, and I wanna start brand new. I need space and fresh air. Let them laugh in my face. I don't care. Stay in my place. I'll be there. Just be real is all I'm asking. Not some painting in my head. 'Cause I'm dead if I can't count on you today. I got nothing if I ain't got Santa Fe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.